Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kijevas vis dažniau bombarduojamas, nukentėjo ir nunciatūra. Apie padėtį Ukrainos sostinėje Vatikano radijui kalbėjo nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Paskelbta popiežiaus Leono 14 žinia, Liepos 27 minėsimos senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dienos proga. Bažnyčia Jungtinėse valstijose paskelbė naują ataskaitą apie lytinio išnaudojimo atvejus, nulinė tolerancija ir ypatingas dėmesys prevencijai. Buvęs Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas yra įsitikinęs, kad išnaudojimo atskleidimas ir ištyrimas buvo Dievo gailestingumo ženklas. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas Vatikano radijui pasakoja apie situaciją Ukrainos sostinėje. Į Kijevą, taip pat į rajoną, kuriame yra įsikūrusi Šventojo Sosto atstovybė, per pastarąją parą buvo paleista 10 raketų ir dronų. Nuo sprogimų nukentėjo ir nunciatūra, skeveldros apgadino stogą ir garažą.
Gli attacchi sulle città si intensificano sempre di più.
Išpuoliai prieš miestą vis intensyvėja. Jie daug dažnesni ir intensyvesni nei anksčiau per pastaruosius 3 metus, pasakojo nuncijus Vatikano radijui. Pastarąją naktį ir ankstyvą rytą buvo paleista 10 raketų ir dronų. Nerima keletai, jog dronai nukreipiami į gyvenamuosius rajonus. Savo akimis mačiau ir girdėjau, kad kai kurie dronai skraidė aplink mūsų nunciatūrą ir gretimus namus. Nežinau, ko jie ieškojo. Girdėjome 2 sprogimus, 2 iš jų labai arti. Nukentėjo 2 pastatai, vienas maždaug už 70 metrų, kitas už 90.
E anche la nostra sede ha riportato alcuni danni, sia l'edificio principale, il tetto.
Mūsų patalpos taip pat nukentėjo. Pagrindinio pastato stogas, garažas ir kitos patalpos. Surinkome apie 10 gana didelių skeveldrų. Manau, kad tai buvo ne raketa, bet dronas. Nunciatūroje žmonės nenukentėjo, tačiau, žinoma, labai gąsdina sprogimai vykstantys visai šalia. Nuncijus pasakojo, kad jau kuris laikas naktį neįmanoma ramiai miegoti. Pavojinga būti viršutiniuose aukštuose, esame pasirengę palikti pastatą, jei jis susidegtų. Beje, tiek šiandien, tiek pastarosiomis dienomis neįmanoma atidaryti langų, nes miestas aplinkui dega. Kvėpuoti miesto oru yra pavojinga, pridūrė nuncijus. Arkivyskupas Kulbokas pakartojo prašymą melstis. Gal ir nesame verti Viešpaties malonės, tačiau melskimės. Šiais jubilėjiniais metais patikėkime save Viešpaties gailestingumui. Visus prašau melstis, net ir tuos, kurie jaučiasi neverti. Tuos, kurie mano, kad nemoka karštai melstis. Visi kartu suvienykime savo maldas ir kartokime Viešpačiui prašymą, kad suteiktų mums savo taiką. Kviečiu visus prisijungti prie šios maldos, sakė arkivyskupas. Sekmadienį Liepos 27-ąją, kitą dieną po Jėzaus senelių, onos ir Joakimo liturginio minėjimo, jau 5 kartą bus švenčiama popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė senelių ir pagyvenusiųjų žmonių diena. 4-ąją Vatikane buvo paskelbta šiam minėjimui skirta popiežiaus Leono 14-ojo žinia, kurios tema – Senojo testamento Siracido knygos eilutė – laimingas žmogus, kuris nėra praradęs vilties. Būsimoji senelių ir pagyvenusių žmonių diena bus minima kaip vienas šiais metais švenčiamo vilties jubilėjaus įvykių, primena popiežius. Jubilėjus mums padeda suprasti, kad viltis yra džiaugsmo šaltinis visada, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus. Tačiau, jei žmogaus viltį užgrūdina ilgas gyvenimas, tuomet ji tampa dar didesnės palaimos šaltiniu. Šių metų senelių ir pagyvenusių žmonių dienai skirtoje žinioje Leonas 14-asis primena Biblijos senolius. Visų pirma, Abraomą ir Sarą, kuriems buvo sunku patikėti Dievo duotų pažadų, kad jie, jau sulaukę senatvės, susilauks sūnaus. Panašiai nepatikliai reagavo ir Zacharijas į žinę apie Jono Krikštytojo gimimą. Atrodo, kad senatvė, gyvenimo saulėlydis, gesina žmonių viltis. Panašią gaidą girdime Nikodemo žodžiuose, kai jis, Jėzaus, kalbančio apie naują gimimą, klausia, kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas. Tai buvo ir su Moze, kuris buvo pašauktas išgelbėti savo tautą, kai jam jau buvo 80 metų. Šiais pasirinkimais Dievas mus moko, kad jo akise senatvė yra palaiminimo ir malonės metas, ir kad pagyvenę žmonės jam yra pirmieji vilties liudytojai, rašo Leonas 14. O tai, jog mūsų laikais daugėja pagyvenusiųjų žmonių, mums tampa laiko ženklu, kurį esame pašaukti atpažinti, kad gerai suprastume istoriją, kurioje gyvename. Pasak popiežiaus, seni žmonės yra vilties mokytojai. Jei tiesa, kad pagyvenusių žmonių silpnumui reikia jaunų žmonių energingumo, lygiai taip pat tiesa, kad jaunų žmonių nepatyrimui reikia pagyvenusių žmonių liudijimo, kad jaunieji galėtų išmintingai planuoti ateitį. Popiežius primena, kad labai dažnai seneliai duoda savo anūkams tikėjimo ir pasiaukojimo, pilietinių dorybių ir socialinio įsipareigojimo, atminties ir ištvermės išmėginimuose pavyzdį. Reikia branginti šį palikimą, kurį jie su viltimi ir meile perduoda. Dar kartą paminėjęs, kad šių metų senelių ir pagyvenusių žmonių diena bus švenčiama jubiliejaus kontekste, popiežius primena, kad svarbiausias dalykas per Biblijos laikų jubiliejus buvo visuomenės darnos atkūrimas. Būdavo išlaisvinami vergai, dovanojamos skolos, grąžinama žemė, panaikinama per daug metų susikaupusi nelygybė ir priespauda. Panašiai kalba ir Jėzus pradėdamas savo misiją. Nazareto sinagogoje jis skelbė gerąją naujieną vargdienėms, regėjimo grąžinimą akliesiems, kalinių išlaisvinimą ir laisvės sugrąžinimą engiamiesiems. Pasak popiežiaus, žvelgdami į pagyvenusius žmonės šioje jubiliejaus perspektyvoje, mes taip pat turime įsipareigoti išvaduoti juos iš vienatvės ir apleistumo. Deja, mūsų visuomenėse tapo kone norma, kad tokie svarbus ir vertingi jų nariai paliekami nuošalyje. Negalime su tuo sutikti. Reikia keisti požiūrį, rašo popiežius, ir ragina, kad visų pirma bažnyčia imtųsi atsakomybės. Visos parapijos, katalikiškos draugijos, bažnytinės grupės kviečiamos su dėkingumu rūpintis senais žmonėmis, juos dažnai lankyti, kurti paramos ir maldos už juos ir su jais tinklus, megzti ryšius, kurie gali suteikti vilties ir orumo tiems, kurie jaučiasi pamiršti. Popiežius Leonas XIV primena savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus teiginį, kad aplankyti pagyvenusį žmogų tai būdas susitikti su Jėzumi, kuris išlaisvina mus iš abejingumo ir vienatvės. Gėris, kurio linkime savo artimiesiems, meilė, kurią juos mylime, negali sekti, kai silpsta jų jėgos. Ir sulaukę senatvės, jie mus myli ir jų meilė turi žadinti mūsų energiją, teikti vilties ir paguodos. Meilės šaknys glūdi pačiame Dieve. Kaip teigia Šventasis Paulius rašydamas Korinto bažnyčiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. Popiežius Leonas XIV kreipėsi ir į pagyvenusius žmonės, ragina juos ištvermingai pasitikėti Viešpačiu, atsinaujinti per susitikimą su juo maldoje, ypač dalyvaujant Eucharistijos aukoje. Su meile perduokime tikėjimą, kuriuo tiek metų gyvenome, visada šlovinkime Dievą už jo gerumą, puoselėkime vienybę su savo artimaisiais, atverkime širdis tiems, kurie yra nutolę, ir ypač tiems, kurie gyvena skurde. Būkime vilties ženklai visada, nepriklausomai nuo amžiaus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
S. Seksualinio išnaudojimo atveju atskleidimas ir tyrimas buvo Dievo gailestingumo ženklas Prancūzijos bažnyčiai. Taip mano Reimso arkivyskupas Erikas de Moulin Beauforas, baigęs antrąją Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininko kadenciją. Birželio 30 dieną, užbaigęs 6 metus trukusį vadovavimą vyskupų konferencijai, arkivyskupas davė interviu prancūzų katalikų televizijai KTO. Viena pagrindinių jo užduočių per 2 kadencijas buvo pastangos įveikti krizę kilusią, paaiškėjus nepilnamečių ir kitų asmenų seksualinio išnaudojimo atvejams bažnyčios aplinkoje. Vyskupas sakė, kad sprendžiant šiuos skaudžius reikalus jį lydėjo 34 psalmės eilutė. Ateikite mano sūnus, klausykite manęs, aš išmokysiu jūs viešpaties baimės. Jis patikslino, kad čia kalbama ne apie Dievo bausmės baimę, bet apie Dievo baimę kaip pagarbą Dievui, apie bažnyčios pastangas daryti viską, kad nebūtų niekinamas viešpaties vardas. Pasak Reimso arkivyskupo, Dievo gailestingumas pasireiškia tuo, jog Dievas atskleidžia žmogaus nuodėmę, kad galėtų ją atleisti, tačiau su sąlyga, kad žmogus ją pripažins, išpažins ir dėl jos gailėsis. Bažnyčia turi pareigą susidoroti su išnaudojimo reiškiniu, nes tai būtina sąlyga, kad ji galėtų atgimti. Norint suprasti pedofilijos sukeltą rimtą krizę ir Dievo duotą galimybę atgimti, reikia įsigilinti Jėzaus maldą alyvų darželyje. Jėzus kenčia ir dėl to, kad mato, jog apaštalai, kuriems jis perduoda savo darbą, nesusitvarko su užduotimi. Jis supranta, kad jie gali ją iškraipyti ir panaudoti savo tikslams. Pasak arkivyskupo de Moulin Beauforo, pastaraisiais metais Dievas ganė bažnyčią Prancūzijoje geležinę lazdą, kaip sako psalmininkas. Tačiau kartu leido jai patirti ypatingą atsivertimo malonę, kuri jau duoda vaisių, visų pirma padidėjusi jaunimo susidomėjimą tikėjimu. Anot buvusio Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininko, tai galima laikyti ženklu, kad viešpats veda bažnyčią, veikia kartu su ja ir per ją, per jos iniciatyvas.
‎2025 birželį Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų katalikų konferencijos nepilnamečių ir vaikų apsaugos komitetas paskelbė naujausią ataskaitą, kuri aprėpė laikotarpį nuo 2023 Liepos 1 iki 2024 birželio 30. Kaip ir kitais metais, ataskaita parengta su nepriklausomu ir išoriniu Stonebridge auditorių pagalba, o prasižengimo ir nusikaltimo atžvilgiu toliau taikoma nulinės tolerancijos nuostatos. Ataskaitoje pateikėme apibendrinti duomenis iš kone visų 195 biskupijų. Duomenų trūksta tik iš vienos nedidelės biskupijos, kuri turi sudaryti naują nepilnamečio apsaugos komisiją. Duomenys surinkti iš klausimynų, kurios aukos sutiko užpildyti, taip pat iš skundų ar prieinamos viešos teisės saugos medžiagos. Kaip ir anksčiau, dauguma skundų ir pranešimo nukreipia į praėjusius dešimtmečius, bet 26 skundai susiję su asmenimis, kuriems 2023 Liepos, 2024 birželio laikotarpiu dar nebuvo 18 metų. Anot ataskaitos per minėtą laikotarpį iš viso gauti 855 asmenų skundai bei pranešimai apie seksualinius išnaudojimus. Daugiau nei pusę įteikia advokatai, dalį šeimos nariai, pačių vyskupijų ar vienuolijų atstovai, dalį pačios aukos. Skunduose kaltininkai įsivardinami 717 asmenų, kone 500 įvairių vyskupijų, kunigai, likę vienuolijų nariai, diakonai, įskaitant vedusius, laikinai darbuotis atvykę kunigai, 81 atveju minimas nežinomas dvasininkas. Ten, kur nurodyta įtariamų ar galimų prasižengimų data, pasitvirtina ankstesnėse ataskaitose regėta tendencija. 48% nukentėjusiųjų mini laikotarpį iki 1975 metų, 42% aukų laiko tarpą nuo 1975 iki 2000 metų, kuriam baigiantis įtariamų nusižengimo kreivė jau akivaizdžiai mažėja. 10% skundų susiję su laikotarpiu nuo 2000 iki 2024 birželio. Kadangi dažniausiai kalbama apie senus įvykius, didžioji dalis, 84%, dvasininkų ir vienuolių, kurių vardus buvo galima identifikuoti, jau yra mirę, dar kiti atleisti iš kunigystės, išėję savo norų, vyskupijams nebeturint jokios informacijos apie tai, kur jie dabar. Nedidelio skaičiaus vis dar ėjusių pareigas, dvasininkų atveju, jei skundai įvertinti, kaip rimti ir tikėtini, tuoj pat pritaikytos griežtos prevencinės priemonės, užvestos bylos pagal nulinės tolerancijos principus. Terminas tikėtinas yra svarbus ataskaitoje. Įvairiais atvejais, kaip pavyzdžiui, įtariamas kaltininkas yra miręs, nebeįmanoma teisiniu būdu nustatyti ir įrodyti tiesos, paskelbti nuosprendžio. Tačiau įvertinus įvairias aplinkybės, įskaitant tai, kad dalies dvasininkų vardai paminėti kitų aukų ankstesnių metų ataskaitose, galima pripažinti, kad skundai ir pranešimai jų atžvilgių yra tikėtini. Bet reikia paminėti, kad kiekvienais metais nustatoma ir akivaizdžiai nepagristų, neteisingų ar melagingų kaltinimų, vis tik patenkančių į bendrą skundų bei pranešimų statistiką. Antrai, iš 26 nepilnamečių skundų įteiktų 2023-2024 metų laikotarpiu tokiais pripažinti 4. Dalies pagristumas jau patvirtintas, dalis dar tyriama. Kas žinoma apie aukas? Ne visos suteikia šios duomenys, bet turimi parodymai apie tikėtinus atvejus liudyje, kad didžioji dalis aukų virš 80% yra vyriškos lyties, kad 60% įvykių metu buvo nuo 10 iki 14 metų amžiaus, penktadalis jaunesnė nei 10 metų, likę 20% turėjo nuo 14 metų iki pilnametystės. Jungtinių valstijų Biskupų konferencijos nepilnamečių ir vaikų apsaugos komiteto ataskaitoje minima ir kaina, kuri, kaip nekarta pažymėta, yra mokama ne tik už pačius nusikaltimus, bet ir už jų neigimą, nesuvokimą skaidrumo trūkumą, pirmumo teikimą dvasininkų reputacijai. Bendra 195 JAV viskupijų suma išleista kompensacijoms aukoms, jų gydymo ir paramos programoms, bilinėjimuisi ir kitoms susijusioms išlaidoms aprašomų laikotarpių viršyje 266 milijonus dolerių. Taip pat yra žala ir atsakomybė, kurių neįmanoma išmatuoti pinigais. Tai visam gyvenimui išliekančios aukų žaizdos ir bažnyčios atsakomybė prieš Dievą. Už tai, kad vietoj to, kad artintų žmonės, juos nuo jo atstūmė. Yra būtina, kad atėjus pranešimui apie galimą prasižengimą būtų veikiama greitai ir veiksmingai. Bet dar labiau siektina, kad jų visai nebūtų. Kad galima grėsmė būtų identifikuota kiek įmanoma anksčiau.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.